Kaixo denoi, Iñigo Etxarena ez lider taldeko gitarjolea eta hau beste bat saioa da. Liertarrok lausaio egingo ditugu, gaurkoan ni bakarri nago hemen, baina bai lider Nando eta bai Joskan Atkek parte hartuko dute, eta hasiera emango diogu beste bat saio honi, azaroko lehenengoa. Espero dut denak musika indartsua entzuteko prest egotea, izan ere potente bai dator gaurko lehen beste bat saioa. Lehenengo kantuarekin hasi aurretik esan beharra dut, saio honetarako ez dudala bereziki orden bat jarraitu. bueno, nire bizitzan orokorrean orden berezirik. Eta aukeratu dudan lehenengo kantua, agian esan liteke denboran gertuen geratzen zaidan azken deskubrimentua izan dela. Hauek dira Metz, Kanadiatik datorren talde oso kainero bat, eta duela egun gutxi kaleratu dute beraien azken diskoa edo Atlas Bending izena duena, eta bertan badago kantu bat Jesukristo muturrekoa dana, ez? The Mirror izena du kantu honek. Honekin irikiko dugu lehenengo beste bat saioa. Ba, hoxe, lehenengoa arpegian. Eta bigarrena ere nik uste nahiko akorde jongo dala bainarte entzuten aitu behan estiloarekin esango dugu. Ze bigarren aukeraketa, bigarren aukeratu duten talde hau Quicksand izeneko taldea da, estatu batu harra. Beraien ibilbidea nahiko intermitentea dela, intermitentea edo izan dela esan dezakegu. 80ean sortu zen taldea New York irian, eta 80 eta 85 bitartean jotzen aitu zian, ondoren bi urteko atxeden aldia izan zuten, 87-an, 89 arteko bira bat egin zuten, eta ondoren 13 urtez jogabe eontzian, 2012 urtera arte. 2012 urtean berriz ere estenatokitara itzuli ziren, eta gaur aukeratu duten kantua edo da 2017-an Interiors diskoa kaleratu zuten, eta edozein aukeratu nezaken, egia esan, ze asko uste dut zitzaidan diskoa da, eta egia esan lehenengo aukeratu dut, ba agian ez dakit, Metzen aurreko kantuarekin akorde doalako. Hau da Quicksand taldea Interiors albuma eta Illuminant kantua. Hortxe, Quicksand taldea Interiors albumeko Illuminant kantuarekin. Esan beharra dago, aurtengo iraian publiko egin zutela diska berri baten inguruan lanean ari zirela. Datorren aukeraketa edo datorren abestia, pixkat sobre la marcha egiten ari naiz sailkapena, baino esan dezaket baitare antzeko linean orain arteko bikantuen irizpideak edo jarraituko dituela, izan ere orain entzungo degun taldea Estatu Batuetako hardcore punk edo ja ez dakit nola izendatu, baino urteetan zehar kriston egurra banatzen ondorioz edo ba bihurtu da toten bat niretzat behintzat. Hauek dira Converge, eta benetan ezagutzen ez dituenak alde batetik enbidia punto bat ematen dit, ze niri lehenengo aldiz entzun nituenean sorraraziziana, ba, eta nire buruan izan zen, zakit beti askotan esaten dut, ez? Baina hau ere egin daiteke, hau izan zen, hau ere egin daiteke horren errudunetako bat, ez? Baditut nire talde gogoko batzuk, baina hau esan daiteke izan zela, ba, benetan austura bat suposatu zuena. Gero bestetik teknikitos jarrita, esan daiteke talde hau dala oso zaratatxua, oso makarra, oso ez dakit nola esan, ez dute popa egiten, ez? Baino era berean oso garbi sonatzen duen talde bat da. Eta orain, bueno, oso garbi nere aburuz, esan edo, makarrismoa egiten duten taldeen artean ez da garbizonatzea ez da izaten ohikoena, ez? Baino, jo, hauek zaindu dute soinua eta batez ere, hori, elementu bakoitzak, bai gitarra, bai bajuak, bai bateriak, bai ahotsak, bere tokia dauka beraien grabaketetan, eta besterik gabe, naiz asko zegeio luzatuko, hau da Converge, eta euren All We Love We Leave Behind kantua. Bueno, ya makarrismoa usted alde bat utziko detela eta agian ba bueno, melodia duen zeozer aukeratuko detela. Kasu hontan Rain Wolf artista da ekarri dudan laugarren aukeraketa. Ba, Rain Wolf persona bakarra da berez, artista bezala, azken bost urteetan, bueno, pandemia aurreko azken bost urteetan, tipoak kaleratu du kantu bat urteko, single bat kantu bakarrarekin urteko, eta esan daiteke azkeneko bost urteetan, ba, bueno, orain jarriko duten kantua entzun genuenean, berarekin engantzatu ginenak, ba, ja, esan genuen, urtean behin, oza, gauza bat da alperra izatea, baina ja, urtean abesti bakarra argitaratzea, no me jodas. Eta azkenean, ba, duela bi urte, 2018ko abenduan grabatu zuen eta kaleratu zuen diskoa, eta, bueno, azkenean, ba, bere zalegoa edo, ba, asetu zuen, ez? Baina, esan behar dut, bueno, Seattleetik dator musikari hau, naiz eta diska kaleratu duen bere 10-11 kanturekin, bada kantu bat aurreko urteetan atera zitun single hoietatik, ba, engantzatu ninduna. Eta agian da gehien gustatzen zaidan kantua. Eragina izan zuen, aurtengo urtarrilean Lierrekin Hemen Eren Sugeak Daude diskoa grabatzerako momentuan, Hemen Eren Sugeak Daude kantuan berean, hasieran sartu genun gitarra distortzio ekaitz hori, esan daiteke Rain Wolfen eragina edo dela, izan ere, ba, orain entzungo dezuten Are You Satisfied kantuak, badu horrela hortik, ez? Eta, bueno, tipoa azkenean animatu da banda sortzera, iaz Europara bisita egin zuen, baino aurten ditxosozko pandemia honengatik, ba, ez da obirarik, ez da kontzertuik, ez da ezer. Beraz, ba, bueno, internetetik musika itzea bestik itzei gugatzen, eta hau da Rain Wolfek 2013an kaleratu zuen singela, Are You Satisfied? Hortxe ba, Rainfallfek 2013 garren urtean kaleratu zuen Are You Satisfied singlea. Agian batzuk eskertu dezute, ez? Melodia pixka bat, horren beste makarrismotik kanpo. Ba, oantxe aukeratu duten bosgarren hau, bueno, bai, pixkate makarra, makarrismotik gertu dago, bluesetik edo melodiatik baino. Izan ere, ba, bueno, nere bizitzan, ba, hainbat klik eragin dituen, hainbat musikarik osatzen dute datorren talde hau. Talde hau, bueno, ez dakit, batzuk izendatzen dituzte olako super taldeak, ez dakit nola, ez, Dream Team, o, bueno, la, juntatzen dianean musikari asko, musikari ezagun asko eta bar. Baina, bueno, egia esan, nahiko musika underground egiteko elkartu dira eta eskerrak. Hau da Dead Cross eta bertan ba elkartu diran musikariak dira Michael Cray, Justin Pearson, Dave Lombardo handia, Mike Patton erraldoia eta Gabe Serbian. Gasteizen ikusteko aukera izan genuen azkenan, duela bi edo hiru urte ustet, bi jazaket, ja pandemia honekin urte nola urte hau, urte honek ezun kontatzen, ba, ja ez dakit ze urtetan etorri zian, baina bueno, esaten ari nintzena, bertan daude Dave Lombardo eta Mike Patton, beste bain ere ba, Fantomasen elkarrekin haitu ondoren, ba, proiektu hau egiteko elkartu zian, eta honek gogora ekarri dit, agian ba, urrengo abestian edo urrengoan, Suspended Animation Fantomasen albumetik abestiren bat, kanturen bat berreskuratuko dudala. Ba, hoxe, IPK-ak Mike Pattonen diskografiak berak, diskografikak berak kaleratutako albuma da, Ross Robinson handiak ekoiztutako albuma, eta, bueno, ba, ea zeiritzen zaizuen Dead Crossen Church of the Motherfuckers kantua.
Bye.
Hortxe Dead Crows taldearen Church of the Motherfuckers kantua. Eta orain, ba, bueno, berriz ere 2020an kaleratu den disko bat hartuko dut. Izan ere Tuxamorek diskoa kaleratu du eta bertan bada kantu bat Manchester Orkestako abeslariak kolaboratzen duena. Eta asko gustatu zaitena. Bideoklipa ez zait asko gustatu, baina kantua bai. Hau da Tuxe Amore eta Limelight kantua.
Resumes the search.
Hortxe Tuxe Amoreren Limelight kantua, eta nere ahotsa gitarra politoiek izorratzen. Datorren taldea edo datorren kantua duela gutxi ezagutu nuen, behaiek mexikarrak dia, eta iaz Steve Albini ekoizlearekin Chicagon grabatu zuten diskoa. Beraiek dira austero, eta egia esan iruditu zait entzun beharreko talde bat dela gaur egun enbeste trampa eta enbeste elektronika dagonean, ba, analogiko pixkat nezbenka ez da horrelako gaizki. Ez da horrelako gaizki. Hau da austero eta juventud enferma kantua. Hortxe ba, Mexikoko austero taldea, iaz Steve Albinirekin Electrical Audio, Chicagoko Electrical Audio estudiotan grabatutako Juventud Enferma kantuarekin. Datorren abestia, datorren artista, bueno, eski ez da bat, ea nola saltzen deten hau. Datorren kantua artista ugarik osatzen dute, alde batetik daude The Dillinger Escape Plan taldea, eta bestetik dago Mike Patton, eta, bueno, Dillinger Escape Plan taldeko abeslariak taldea utzi eta urrengo abeslaria sartu aurretik grabatu zuten lau kantuz osatutako EP bat, nere ingles apartarekin Irony is a Dead Scene 2002an kaleratu zuten maketa EP bat. Esan beharra dago duela 10 urte, ja 10 urte bete direla aurreko astean Bilboko kafean txokian Dillinger Escape Plan ikusteko aukera izan genuela, eta 10 urte bete direnean konturatu naizela 10 urte pasa direla beraztik. Baina bueno, Irony is a Dead Scene diskoan zentratuta, ba, pintxatuko deten kantua da lehenengoa. Get out of, get out of, get out of. Makarrismoarekin jarraituko dugu eta aurrengo kantua bagun ez da oso ezaguna talde hau, baino Naiz Roxan genbiltzanean ikustet oso presente geneukala sortze prozesuan. Analbatros da taldea eta azken urteetan isilik egon diren arren aukeratu dute 2020a zehozek kaleratzeko urtea proposa benetan. Eta bi kantuz osatutako EPE bat kaleratu dute. Return of the Laser Viking EPEa. Kaleratu berri dute. Bertan, izen bera daraman abestia eta Mort Blur. Edo, bueno, frantxez ez izakut. Zagin maga esaten ben. Mort Blur izeneko bigarren kantuak osatzen dute. Analbatros taldearen Return of the Laser Viking EPEa. Lehenengo kantua jarriko dut eta... Ea, ze iruditzen zaizuen. Hortxe ba, An Albatros taldearen Return of the Laser Viking kantua. Batzuk agian ja irratia itzali dezute, eta buruko minakin, ez dakit beste zehuzea itzea jungo zinaten, beste batzuk agian gustoa zaudete. Ba, bueno, jakin azkeneko minututara iristen nahi gehala, beste bat saio honen azkeneko minutuetara. Eta, bueno, nik uste beste pare bat sartzeko denbora gatzen zaitela, eta sartu nahi nun 78 izeneko taldea, ez dakitan 68, ez dakit beha ignora esaten duten. Hauek abeslaria The Chariot izeneko proiektu batetik dator. Hardcore, kristau, hardcorea edo lantzen zuten, hola, talde oso makarra eta kontrastea oso guapo zeon, ze ikusten zenitun, ez dakit, agian El Día de la Bestiak edo gu influitu gaitulako, baina ikusten zenitun kriston makarra da egiten, De Chariotekin eta letrak ba bueno, kristautasunaren goraipatzea edo bueno, bideo hori zeramaten eta beti pentsatu eta agian koina pixkat bazeola elkarrezketetan gai honekin, baino badirudi ez. Eta De Chariot horretatik atera eta abeslariak 68 proiektua garatu zuen. Duo bat da, badakizu duela urte batzuk modan jarri zela gitarra jole bat eta bateria jole batek zakit urte gutxitan talde pila bat ateazian eta hoien artean 68 datorren taldea. Gaur egun martxan jarraitzen dute eta entzungo dugun kantua track bat R kantua da. Beraiek arrankatu zutenean aitunun behaien lehenengo kantua da hau eta ea gustatzen zaizuen. Hau da 68. Can't be saved. Ez zaizu irratia izorratu, horrela da bestia, zarata gustatzen zaie eta zarata sartzen dute. Hau izan da 68 track 1 R kantuakin eta bueno, ba amaiera da iristen ari gea, beste bat saio honen lehenengo pieza honetan. Eta ezin nuen Donostiko gaur egungo jarkor erreferentea aipatu gabe utzi. Txemaken Artes diskako Pito Anillado kantua. Honeaino, azaroko lehen beste bat saio hau. Espero dute gustuko izatea gaur egin duten aukeraketa. Eta datozen egunetan, Joska eta Lidia izango ditugu gurean. Beraien kantuekin mila esker, aio!